Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 март, чаршамбы көн микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Башкортстанның Урал аръягында эшсезлек, халык Сибиргә йөреп эшли. Тукай бүләге комиссиясе 2016 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүләгендә гаулаучылар исемлеген игълан итте. Алар быел 13 кеше. Россия сәясәтчеләре Кырым татар җырчысы Җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
2016 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген 13 шәхес һәм бер иҗади төркем дәгъвалаячак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы белдерә. Намзәтләр түбәндәгеләр: Рауил Айдаров 19-20 гасырларда Казанның агач йортлары тарихи архитектура монографиясе өчен, Ренат Аюпов Габдулла Тукай иҗатына һәм тормышына багышланган спектакльләр куйган өчен, Пишән базары Зәйтүнәкә Әйт әле күбәләк. Фәүзия Бәйрәмова Күшем хан тарихи романы өчен, Флора Гиззатуллина Яну дәверләрендә поэма трилогия, Башкаемда дөнья исәпләре китаплары өчен, Шәмсия Җиһангирова Илаһият шигырьләр, Бәхеттең үз кулыңда җырлар китаплары өчен, Нәҗип Нәккаш Исмагыйлев Шамаилләр циклы Ярдәм һәм Түбән Кама районының Шәңгәлче мәчетләрен бизәгән өчен, Газинур Мурат Кыш хукукы шигырьләр һәм поэма китабы өчен, Вакиф Нуруллин 2 томда сайланма әсәрләре өчен, Гөлзада Сафиуллина күп еллар дәвамында мәдәнияттагы хезмәтләре, халыкара Сөембикә варислары бәйгесе, Үлемсез Илҗара Илаһи моң фестивальләре һәм Әйкин Төрки доласы концерт программасы өчен, Җәүдәт Сөләйман Сүтле йомгак шигырьләр поэмалар китабы өчен, Айдар Хәлим Эш аяклы ат Кыйбла Казыктагы тальян повестьлары татар вакыты романы өчен, Альберт Хәсәнов Җәнбәт Җәүре Дәнәгөл Тандим Бүре баласы Шатан китаплары өчен, Зиннур Хәсниар Кишү китабы өчен, Болгар цивилизациясе 1000 елга сузылган юл дип аталган сәнгать экспозицияны әзерләүчеләр төркеме. 2015 елдан Тукай бүләге шагыйрь туган көнне 26 апрельдә тантаналы шартларда тапшырыла башлады. Аңа кадәр лайыклар шигърият бәйрәмендә игълан ителеп, бүләк үзе 30 август Татарстан бәйсезлеге көнендә бирелә иде. Нигезләмә нигезендә премия 3 кешегә бирелергә тиеш. Күләме 500 000 сум. Казан федераль университетының Лобачевский исемендәге китапханә каршындагы бакчада агачлар киселеп, шау-шу тынарга да өлгермәде, югары уку йорты хезмәткәрләре бу урынга машиналарын куя башлаган. Социология фәннәре докторы Галим Искәндәр Ясауи фикренчә, КФУ ректоры Илшат Гафуров бу минем җирем, ни телим, шуны эшлим дип баш-баштаклык күрсәтә. Ректор әлегә кадәр КФУ шәһәрнең бер өлеше булуны, ә үзенең милеге түгел икәнне аңламый. Хәзер җәмәгатьчелек төркеме яшел сквер булган бу урынны яңадан үз хәленә кайтару өчен тәкъдимнәрен әзерли һәм якын арада бу тәкъдим республика һәм шәһәр җитәкчеләренә юлланачак. Агачлар киселеп бакчаның бер өлеше юк ителгәч, җәмәгатьчелек Гафуровны эштән алу таләбе белән Русия хөкүмәте җитәкчесе Дмитрий Медведев исеменә имза җыя башлады. Гауга зурайды һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов китапханә каршында машина кую урыны ясауны тыйды. Миңнеханов бакчаны төзекләндерү өчен КФУның ландшафт проектлау кафедрасын җәлеп итүне йөкләде. 1 апрельгә кадәр проектны җәмәгатьчелек, Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева һәм Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман белән килештерергә кирәк. Проект масса күләм мәгълүмат чараларында яктыртылырга тиеш дип күрсәтелде. Русия сәүдә министрлыгы арзанлы даруларның бәяләрен дәүләт контролендә тотуны бетерергә куша. Министрлык әнә шул эчтәлектәге хатны хөкүмәткә юллаган. Бу хакта Коммерсант яза. Бу хатны әзерләүчеләр фикеренчә, дару бәясе җитештерүчеләр арасындагы көндәшлеккә карап билгеләнәчәк. Русиядә арзанлы дару җитештергән 67 ширкәтнең 26-сы берничә төр дару чыгаруны вакытлыча туктаткан. Февраль аенда монополиягә каршы хезмәт даруларының бәяләрен 50 сумға қадар бір тапқыр көтәрігә тәқдим иткән иде. Бәя көтәрілмәсә, Русиядә эшләнгән 300-дән артық арзаны дару юққа чыгачақ, чөнки шимал һәм шығымнарға бәя үсә дип белдерде әлеге хезмәт. Монополиягә каршы хезмәт инде 197 исемдәге дару җитештерү тукталганын әйтә. Шул ук вакытта Русиягә медикаментларны яңача сертификацияләү кертелгәнгә һәм илдә җитештерелә торганнарның аналогын читтән дәүләт заказы белән алу тыелганга, импорт даруларның дефицитка әйләнү куркынычы да яный. 2015 елда читтән дару кертү 3-тән 1-гә кимеде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның 100 меңләп кеше Сибиргә йөреп эшли. Авыр шартларда акча эшләргә Сибиргә китүчеләр Урал Аръяга районнарында аеруча күп. Алар моны үзләрендә эш булмау белән аңлата. Авылларда Рәмзи Табулеев булып кайтты.
Республиканың башкорттар күпләп яшәгән Урал Аръяга районнарын үстерү программаһы тагы ла 5 елга озайтылды. Сәбәбе бу төбәк Башкортстан өчен бик мөһим. Әмма авыл халкы үзенсә яшәй бирә. Хатта мал караудан да баш тарта.
Анда мен һәр айтарды. Һәр айтарды. Һәр мал көтмәйм. Һәр айдан тутарлап нитеп булып утыңа тутындым инде. Мал тату хәзер хакы сыкмай.
Элек бында эшһезләр булмаган. Заманында гөрләп торган ферма урынында хәзер диварлар гына һәрәеп ултыра. Тимес авылында 126 миллион сумлык һөт заводы төзелгән. Әмма бер каравылсы өчен генә хезмәт урыны булдырылган. Урындагы итәкселәр күпчелек ширкәтләр асылмауда инвесторларга һалтай.
Бүтән авылларга эш урыны бүгенге көндә булдырып булмай капыл гына. Но ләкин уның өстендә без эшләйбез һәм авылларда эш урыннары булырга тиеш. Ә бүгенге көндә инде элекке колхоз, совхозлар банкротлыкка эләгеп таркалгас, унда эшсез кешеләрнең һаны дисәтен бар.
Эш булмагас кешеләр Урал аръягыннан күпләп күчеп китә. Бигрәк тә яшьләр эш эзләп Сибир тарафтарына юллана. Гомумән Башкортстандан 100 мең сумага кеше Сибиргә йөреп эшләй. Ягъни бу проблема Урал аръягы өчен генә түгел, бүтә Башкортстан өчен хас. Безнең әңгәмәсебез Сибиргә йөреп эшләүче Фәвәз Байназаров.
Нишләп һез эшкә Сибиргә киттегез?
Мен 2001 елда киттем Сибиргә, аңа түгелем колхозда автомеханик булып эшләгәнем, но шул акча мәсьәләләрендә күбрәк бар тормак бар тур дидем. Күбрәк теге сеймал маң бирләп инде. Итендә алган шәкәр шәкәр писуында алган инде. Ну, бүтә шундай бер алган. Ә бу акча кем булды икән? 6000 биш булды микән? Озартады.
Ә менә Сибирдән кайткан кешеләр әйтүенсә, Сибирдә эшләү аларның һаулыгын бик нык какшата.
Һаулыкта мин дә шул һаулык аркасында кире кайттым инде.
Сибир якларында Башкортстаннан кеше күпме?
Анда иң күбе шул Башкортстан, Татарстан егетләре эшләй инде. Мин барган теге Покаши калаһы, Покаши калаһы элек Сибирдә менә Башкорт, Башкирнефть бар инде, Татар, Татнефть бар инде элек. 78 елларда бүлеп бирген нәрсәләрдә, например, без эшләгән Покаши калаһында, Покаши нефтегаз, ине Лукойлында без эшләгәндә, аңа тикле мана шул бүтә месторождение разработка бурениены Татнефть алып барган. Ә Башнефть нидә Кагалында барган. Шуның өчен Кагалымда күбрәк башкорттар, башкорттар Башкортстандан. Но бездә лә бездә күбрәк Татарстанда ине. Башкорт татар егетләре күп инде.
Сибирдан кайткан кешеләрдән еш кына ишетергә тура килә Путинның вышкалары, Медведевтың вышкалары, Матвиенконың вышкалары дигән һүзләр һөйләр. Анда ысынлап та Медведевтың, Путинның вышкалары бармы, әллә юкмы?
Ну, ишетелеп кала, но мин Путин Медведевтың вышкаларын дип ишеткән булмады. Бездә Алексей Второйдың мына вышкаларын күрсәтә торганнар йөрделәр. Шуны әйтә алам. Былай андайларды мин бик әйтә алмыйм. Ну, ишетелеп кала, мына Пугачеваның вышкалары бар дисе, ясам икән, мин әйтә алмыйм. Ну, мына мине күрсәтләрме, бу Алексей Второйның вышкалары дип аны беләм.
Димәк, дине әһелләрлә Сибирдә үзенсә бизнесмен.
Ну, булгандыр инде, хәзер кешегә яхшы кирәк бит. Бизнесләшә кирәк.
Димәк, шул авылда эш булмаганлыктан, мәктәпләр, дәваханалар ябылганлыктан, шул башкорт татар егетләре Сибир якларына китергә мәҗбүр инде.
Сибир якларына, шуңа бөтә шуңа бәйле. Иң күбе бөтә шуңа бәйле. Ауылда, мына айтар, эшлейм деген кеше эшлей ала, эшлейм деген кеше эш таба, тырышыр керек деп. Бүтөк эшлейт, бир түрлү курулмаган, түрлүсө болгон билер. Бүтөк эшлейт, бизнесмен болуп турмай. Кайсы кешеге эш орун эрдер керек. Эш орунна бара, эшке бара. А үйдө арттан жүргөн кеше бик керек бетине.
Башкырстандын Урал Орьяк районунда Рамзит Абуляев болуп кайтты. Видео Азатлыктын интернеттеги сахифасында бар. Биздин адресибиз azatlyk.org. Сизнинг топшируларни интернетда ҳам шулай ўқ ершин ошатинг оласиз. Сизни ozatlik.org саҳифасида кутиб қоламиз. Борлиқ маълумот ozatlik.org саҳифасида.
Ozatlik радиоси.
Инди кунининг туп яңалиғин Туқай бўлаги комиссияси 2016-йилда адабият ҳам санъат ўлкасида давлат бўлагини даъволовчилар исмлигини кири қайтабиз. Инди билувгиша олар буйил 13 киши исмлик Озодликнинг интернетдаги саҳифасида бор. Бизнинг адресибиз ozatlik.org. Онда сиз шуша 13 киши туғрисида тўлироқ маълумот билан таниша оласиз. Исмликда ёзувчи жамоат ишчиси Фаузия Байрамова бор. У Туқай бўлагини өзінің Кушим Хон есімлі китабы тарихи романы үшін тәқдим етілген. 2011 жылда шыққан Кушим Хон китабында Фаузия Байрамова орыс тарихшылары жіберген тупас хаталарыны түзетірге тұрыша. Сібір ханлығының жемірілуі Атаман Ермак есімі білен бәйлі. Сібірді бік көп қан құйған Ермак 1585 жылының 6 августында шушында өлімін таба. Тарихшыларға Атаман Ермакның фамилиясы белгілі түгі. Соңғы йылларда бұл кішінің нәсіл томыры татарларға барып тұташа деген фикірлерді етіле башлады. Ләкин бұл фикіріні растлаушы болмады әлі. 2011 жылда Ғафиулла Ғазиз Фаузия Байрамовадан оның шушы яңа китабы турында сөйлешкен едім. Озатлық архивін таңдайсыз.
Тарихшыларға атаман Ермакның фамилиясы белгілі түгіл. Соңғы йылларда бұл кішінің нәсіл томыры татарларға барып тұташа деген фикірлер де айтыла башлаған еді. Ләкин бұл фикірні растлаушы болмады әлі. Шунысы мәғлүм, Ермак Сібір ханы Кушим білән шақты суғыш алып бара. Бұлар хақында орыс тарихшылары енді көп язды. Татар язушысы, тарихшы Фаузия Байрамованың шушы күннәрдә генә Казанда Кушим хан дигән яңа китабы басылып чыкты. Бу әсәрдә Сибир ханлыгының басып алыну тарихына атаман Ермак, Кушим хан кебек шәхесләр турында бәян ителә. Бу китапта Ермакның 6 август төнендә үтерелүе дә әйтелә. Атаманның, ягъни Ермакның Сибир татарларына салган зыянын тарихшы, язушы Байрамова нишек бәяли. Сүзне Фаузия ханымга бирәбез. Фаузия ханым, сезнең менә күптән түгелгән инде Кушим хан дигән китабыгыз басылып чыкты. Шушы китапка без бераздан кире кайтырбыз. Менә шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Сибир татарлары өчен атаман Ермакның зыяны ни дәрәҗәдә?
Сибир татарлары өчен дә, гомумән җирле халыклар өчен дә атаман Ермакның зыяны бик күп. Ул чын мәгънәсендә баш кисәр. Бүгенге көндә аны бандит диярләр иде. Аны Сибир халкы шушылай итеп язада, шушылай итеп искә дә ала. Әмма ләкин урыс ел язмаларында урыслар язган әсәрләрендә әлбәттә ул инде аларның милли каһарманнары. Алар аны бик зурлыйлар, аңа һәйкәлләр куялар төрле җирләрдә, аңа башлап әсәрләр язалар. Ермакның бит әле аның этлеге, аның зыяны Сибиргә әдәби күп булган. Әйтик, 1582 елны ул Иделдә Фарсы илчесен үтергән һәм шушының өчен аны хәтта Иван Грозный кайда очратсагыз шунда асып куегыз дигән әмер дә биргән. Ул патша тарафыннан да үтерелергә хөкем ителгән кеше булган һәм шул ук вакытта инде үзе белән бергә сугышып йөргән кешеләр тарафыннан да аның тынгылыгы бер дә булмаган, тынычлыгы бер дә булмаган. Ә аңа кадәр инде тарихта билгеле булганча ул Ногай татарларының Сарайчык шәһәренә барып кирип, шушы 1580 елларда хәтта зиратларындагы мәйтләрен жерлерінде ақтарып, алтын көмеш үзіліп, шулайтып, қабан доңғызы кебек бітін татар сиратларын, татар шәһәрләрін қылыстан үткәріп, ойқап ерген бик яуыз баш кесер, қаныш кеш бір кіші болған Ермак. Һәм татар халқы аңа шушындай бәйәне береді.
Әулия ханым, сіз бетінде мына шушы Көшім хан китабын язып, мына Сібір татарлары язмышына, Сібір ханы Көшімнің тұрмышына мұражағы дәрге мына сізді нәрсе итерді?
Мен соңғы уақытта Сібірде көп тапқырлар боларға тура келді. Һәм мен шунда бір-бірге ықтибар еттім. Сібір татарларының өз тарихларын язушы шәхісләре юк икән. Шуңа күрә Сібір татарлары тарихында Ғуммен тарихны, ондағы Сібірдегі тарихны урыслар яза, һәм алар жеңушілер бұлара өзәрінші язалар. Мені олда әйтіп өттігінде, олар үшін Ермак милли қаһарман, оның анда хайкәлләрі де бар, ол турыда зур-зур романлар да язылған. Ермак турында язғанда, аңа қаршы герой етіп Көшім ханны қоялар, һәм Көшім ханны енді шакал, қаныш кеш, бір шушындай бір түбән дәрежелі татар етіп сүретілер. Мен маңа бек хәтерім қалды, ашуым келді, тарихи яқтан дұрыс түгіл екенігі мен мұны әлі қатты үйрені башламаған келіште білейдім, чүнкі Көшім хан бет өзінің жерінде, өзінің елінде, өзінің дәулетін сақлап күрешкен, Сібір татарлары өз жерлерінде күрешкендер, олар бір кімді басып алмағандар, Ермак бет береге татарларын юққа шығару ниеті білен келген. Һәм шушыларны үйрене башлап, мен бик көп кенә тарихи яңалықлар аштым өзім үшін, бик көп кенә әйберләр белергә туры килде. Һәм шушыларны белгәннән соң мен шушы Көшім хан дигән романны язарга ниет иттем. Әйткәнемчә, беренчедән шушы тарихи ялгышларны төзәтү өчен кирәк иде бу романны язу, хакыйкатьне урнаштыру өчен кирәк иде. Икенчедән, Сібір татарларының үзләренең югары дәрәҗәләренә алтын тәхетләренә утырту өчен кирәк иде. Чөнки аларында килгән килмешәк түгел, алар скиф хунчырларына шушында яшәгән төп җирле халык, һәм шушыны бик яхшы итеп тарихи әсәр аша халыкка җиткерергә кирәк иде.
Әулия ханым, менә шушы Көшім хан турындагы инде китапны язган вакытта ниндирәк кыенлыклар туды? Ни өчен дигәндә, сез менә Татарстанда, Сібір дигән җир инде менә шактый ерак Татарстаннан.
Инде бу романны яза башлагач, махсус менә шушы Омский, Екатеринбург, Тубыл, Төмән архивларына барып, аннан соң инде Мәскәү, Петербург архивларында да бу темага шактый гына әйберләр җыйналган. Мин буларның барысында өйрәнеп чыктым. Аннан соң тагын мин урыслар язып калдырган ел язмаларының барысында өйрәндем. Сібір караган Сібір халкының фольклорын, Сібір халкының яшәү рәвешен, хәтта үзләренә хас тел үзенчәлекләрен барысын да өйрәнергә туры килде. Мин моны авырлык дип әйтмим, язучы шушыларны өйрәнмичә әдәби әсәргә тотынырга тиеш түгел. Авырлык башка якта булды язучы буларак. Әйткәнемчә, ялган бик күп иде. Менә шу ялганны қақшату, дүрістікті жеткіру үшін бік нық дәлелдер керек еді. Һәм мен мұнда екі түрлі ялғанны фаш етерге, тарихи ялғанны фаш етерге өзіме мақсат етіп қойдым, һәм аңа еріштім деп ойлайм. Бірінші ялған Сібірні Ермак басып алған деген сөз. Бұ ойдырма. Сібірні Сібір ханлығын Ермак басып алмаған. Әйткені бізше, Ермак береде өзінің өлімін тапқан. Ол Сібірде бары тек 2 ел ярым, 3 жыл тирәсігіне елбасарлық, юлбасарлық етіп жүрген. Бары тек оның башқаласын ғана алған. Анда Сібір татарлары өздері қалдырып шығып кеткендер, халықтың қаны құйылмасын деп, халқын алып, оны Көшім хан өзі қалдырып шығып кеткен. Олар шушында шылғанышта қалғандар орыслар. Һәм инде шылғаныштан шығабыз деп, бүтін соңғы күшлерін жиып, ашлықтан үлә башлағаш, шушы Иртыш елғасы бойынша қоша башлағаш, оларны Сібір татарлары хәйлә белән Вага елғасына итеп кертіп, шушы Вага елғасында оларны барысында қырып, батырып, юққа шығарып бітіргенлер. Әйткәнемчә, Ермак Сібірде өзінің өлімін тапқан. Сібірні кім басып алғансың ол уақытта? Сібірні Рәсейнің регуляр армиясы басып алған. Яғни әлі Ермак өлгеннен соң да 20 ел бойынша Сібір үшін қан құйғыш соғыс барған. 20 ел бойы. Бір яқтан Рәсейнің регуляр армиясы, бу Иван Грозныйдан башлап Борис Годуновларга хәтле барып җиткән, икенче яктан инде 80-гә җитеп килә торган, ярым сукырайган Көшім хан һәм аның калган гаскәре. Икенче караш, менә ялгыш караш тарихта, аны юкка чыгарырга кирәк иде. Ул да булса, имеш бу сугыш Ермак белән Көшім арасында булган дигән сугыш. Юк, Бу сугыш Ермак белән Күчем арасында булмаган, аны ул яслыктан башка яслыкка күчергә кирәк иде. Бу сугыш ике дәүләт арасында булган. Ул да булса әйткәнемчә, Рәсәй һәм Сибир ханлыгы. Бу сугыш ике милләт арасында булган. Ул да булса басып алырга килгән урыслар һәм үзләренең җирләре, илләре өчен кулларына кылыч тотып сугышкан Сибир татарлары. Бу сугыш ике дин арасында булган. Ул да булса чиркәү тәреләре күтәреп килгән Вологды поплары, шушы Төньяктан килгән бөтен теге поплар, урыс поплары һәм акчалмалар килгән сәйитләр Мөхәммәт галәйһиссәләмнең нәселен дәвам иткән сәйитләр, шәйхларның варислары булган Сибир татарлары, мөселманнар, ислам дине әһелләре арасында булган сугыш булган. Менә мин шушыны әсәремдә беренче планга чыгардым һәм шушыны исбат иттем. Чөнки Сибир татарлары күчем хан белгән, әгәр алар Сибирне бирәләр икән, урыс моның белән генә туктап калмаячак. Аларга капкалар ачылачак. Төньяк Боз океанына хәтле кутупка хәтле, һәм татар бугазына хәтле капкалар ачылачак. Һәм иң куркынычы Урта Азияга, үзебезнең төрки мөселман халыкларына капкалар ачылачак. Күчем хан шушыны белеп сугышкан, шушыларны бирмәс өчен сугышкан, татар илен, ислам илен бирмәс өчен сугышкан кафирләргә. Һәм мин моны әсәремдә шушы икәнлеген исбат иттем дә. Мин әсәремне язган вакытта әйткәнемчә, бик күп кенә тарихи документларга таяндым. Әйтергә мөмкиннәр болар тарихта калганмы дип әйткәнемчә, инде ел язмалар калган һәм бигрәк тә калган урыс патшаларының урыс хәрбиләре белән язышкан хатлары. Һәм Күчем ханга язган хатлары урыс патшаларының. Урыс патшалары шушы сугышның узакка сузылганын белгәч, Күчем ханга еш мөрәҗәгать итәләр, әйдә бирел диләр. Инде хатыннарыңны, балаларыңны әсирлеккә алдык, аларны Касим шәһәре тирәсенә китереп урнаштырдык. Сиңа да өлеш чыгарыбыз, шәһәрләр биребез. Син безнең хөрмәтле әсиребез булырсың, җирләр биребез дигән. Әмма ләкин Күчем хан әйткән юк дигән. Мин үземнең ханлыгымны үз ирегем белән бирмәдем, мин ахырга шәһәтле сугыш Мин ирегемне дә үз ирегем белән бирмәм дип, ахыргача үзенең җирешен шушы әйтеп сугышы белә. Менә бу хатлар барысы да тарихта сакланган урыс архивларында, мин боларның барысында файдаландым. Һәм үзем өчен менә 3-нче ашыш, үзем өчен моны язган вакытта, мин Сибир татарларын өр-яңадан ачтым үзем өчен. Без инде теге, без бер милләт дип йөрибез бит инде, ме бер тел, бер уе бу дөрес. Без бер тел, бер милләт, бер дин. Әмма Сибир татарлар алар бик борынгы безнең менталитет бик борынгы матрицаны саклаган, бик борынгы үзенчәлекләребезне саклаган иң борынгы катламыбыз икән дигән фикергә килдем мин. Ягъни Сибир татарларының хулыкларында, телләрендә, гореф-гадәтләрендә, тормыш алып баруларында скиф хунчурларыннан калган үзенчәлекләр бар әле. Сакланган, бүген дә сакланган. Аларда менә шул шәҗәрә традицияләре дип әйтим мин име. Аларда ул бик борынгыдан сакланган һәм дастаннар традициясе Бізде бетін дастанлар ек дәрежесінде. Әзі бір татарларында ауыл сайын бір дастан, хан сайын бір дастан, бай сайын бір дастан шығарылған. Оларыны Флоропа урмасы инде том-том етіп жейіп шығарды. Мені мен оларын барысында үйрендім. Хәм Сибір татарлары бұл біздің бұрынғы түркі халықларының ең бұрынғы қатлам екен деген фикерге келдім. Чүнки Сибір татарларының тілдерінде бүгінде ұйғыр өзіншәліклері де саклана, шулай ук ноғайлық та саклана, шулай ук өзбәклік те баранда, қыпшақлық та баранда. Мені олар бүгін де шушыны саклап, бүтін теге ерап тарихның ең бұрынғы түпкілерінен бүгінгі әхәтлі алып келген бір халық, бір қауым деп әйтер едім. Әлбетте теге айрым милләт деп әйтерге мен оның дүсіне әйтесім келмей, чүнки біз бір милләт нәрсе әйтсеңде, біз шуннан келген, біз шушы Сибір, Урал, Алтай яқларынан атларға атланып, біздің татарларыбыз ярты дүнияны яулап алғандар. Сибір татарлары бірде мың жылдар аша шушы яуларны ұйыштырып, шушы яуларны үзләрендә үткәреп, шушы яуларны үзләрендә кабул итеп, һәм шушы татарлыкны үзләрендә саклап килә торган бөек бер зур халык. Һәм минем шушы Күчем хан китабым шушы Сибир татарларының үзләренең борынгы алтын тәхетләренә утырту өчен дә кирәк булды. Чөнки тарихта хәтта урыслар да Күчем ханны алтын хан дип атаганнар, һәм аның искәр шәһәрен алтын шәһәр дигәннәр. Күчем ханны чынлап та алтыннан тәхетле булган. Мин Сибир татарларының бу китабым белән үзләренең алтын тәхетләренә утырттым.
Фәүзия Бәйрәмованың «Күшем хан» деген китабын урыс тіліне тәржімә ету бойынша да бірқадар харакат башланған. Мұнысы тарихны урыс тілінде оқушылар үшін мүхим болыр иде деп саны Фәүзия ханым.
Азатлык архивын таңлайсыз. Сез язучы Фәүзия Бәйрәмова белән аның 5 ел элек чыккан Күшем хан китабы турында әңгәмә тыңладыгыз. Билгеле булганча, Фәүзия Бәйрәмова шушы әсәре өчен быел Тукай бүләгенә тәкъдим ителде.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасының мәгълүмат сәясәте комитеты рәисе урынбасары Вадим Денгин Евровидение оештыручылар Җамалының сөргенлек турында җырын бәйгегә җибәрмәс дип өметләнүен белдерде. Россия сәясәтчеләре шулай итеп Кырым татар җырчысы Җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Денгин үзе дә сизмәстән сәясәткә кирип китеп, Украинада эш хакы пенсияләрне алмаганнар Евровидениене карый алмаячаклар, аларның үтешен түләргә акчалары юк, гомумән алар Евровидениегә төкереп карыйлар дигән. Евровидение бәйгесе вәкиле Пол Джордан Җамалы җырлаган 1944 җырының тексты норматив булмаган лексикага тикшереләчәген белдерде. 1944 исемле җыр Кырым татарларының сөргенлек фаҗигасы хакында. Анда мондый юллар Кырым татар шаңгыры. Мин бу җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым, ватаныма хәсрәт булдым, и гүзәл Кырым. Бу сүзләр норматив лексикага кереме, юкмы 14 мартта билгеле булачак. Пол Джордан әйтүенчә, соңгы карар шул көнне чыгачак икән. Җамаланың пиар мөдире Денис Козловский исә җырның текстында башка бер мәгънәдә юк диде. Билгеле булганча, бу сүзләр Кырым татарларының милли гимнына әйләнгән сөргендә туган әй гүзәл Кырым җырыннан алынган. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Җамалага Русия ягыннан зур психологик һөҗүм оештырыла диде. Дума депутатының улы чыгышын Евровидениегә карата сәяси басым Украинаның эчке эшләренә тыкшыну дип бәяләргә мөмкиндер. Кырымда Мәскәү куйган хакимият башлыгы Сергей Аксенов та Русиядәге кайбер хакимият вәкилләренә кушылып, Җамаланың бу җырын тәнкыйтьләде. Алар бу җырны сәяси һәм Русиягә каршы дип атый. Крым реали хәбәрчеләре Акмәчет урамнарында очраган кешеләрдән Җамала бу җыр белән Евровидениедә Руси исеменнән чыгыш ясый алыр идеме дигән сорау белән фикер белешү уздырдым.
Уникальный голос, я ее, правда, уже давненько не слышала, но это прекрасно, конечно.
Гордость испытываем, конечно.
И хотели бы, конечно.
Даже не знаю, но крымские татары в основном за Украину, поэтому как бы для них это нормально. Вообще было бы хорошо, если бы она вообще Крым представляла только. Не Россия, не Украина, а именно Крым.
Бу Акмәчет халкының Җамалыга карата фикерләре иде. Русия ягының Җамалыга ясалган йомшак итеп әйткәндә хөрмәтсезлек, аны бәйгеләрдән ничек тә булса читләштерү гамәлләре беренче тапкыр гына түгел. Җамал 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә беркем көтмәгәндә гран-при яулаган җырчы. Барлыкка килгән традиция нигезендә киләсе Новая волна 2010 конкурсында Җамала үткән бәйгенең җиңүчесе буларак катнашып, бәйгене ачып җибәрергә тиеш иде, ләкин аңа соңгы минутта уен һаваланында булганда, сез җырламаячаксыз дип шалтыратканнар, конкурска чакыруында гамәлдән чыгарганнар иде. Моны Русия шоу-бизнесы үз теләге белән эшләгәнме, өстән килгән күрсәтмә булганмы, әле дә сер булып кала. Җамала 4 октавадан да киңрәк уникаль тавышка ия җырчы, ул Акмәчеттәге музыка училищесын, Киев консерваториясының вокал бүлеген тәмамлаган. Украинадан бу юлы Евровидениегә аның сайлануы Кырымдагы кырым татарларының тавышларыннан тыш узды. Кырымда яшәүчеләр СМС белән тавыш бирүдән мәхрүм иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.орг сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.